7 år gamle Eva Hart stirret opp på faren sin i det hun ble plassert i livbåten. Han ga henne en rask klem og sa at hun skulle være snill pike. Så snudde han seg til sin kone Esther. Han forsikret dem om at de ville være tilbake på skipet til frokost, og at de kom til å se hverandre der. Eva sperret opp øynene og spurte om faren ikke skulle bli med, men han bare ristet på hodet. Så sa han at det kun var kvinnene og de små barna som skulle dra. Fedrene skulle få sin egen båt, men først måtte barna få plass. Det var det siste Eva hørte faren si, før livbåten ble senket ned fra dekket. Sakte, men sikkert ble livbåten senket ned på vannflaten. Eva kikket opp på det enorme skipet, og så farens ansikt langt der oppe på dekk. Han vinket ned til henne, og hun vinket tilbake, mens en tåre trillet ned kinnet hennes. Så satte livbåten seg i bevegelse, og faren forsvant i mengden på dekk. To av mannskapet satte seg ved årene på livbåten og rodde så fort de kunne bort fra skipet. Fra båten kunne Eva se at de øverste dekkene var fulle av mennesker, som alle prøvde å finne en livbåt. Så snart de var langt nok unna skipet, stanset de, og alle fikk se hva slags tilstand RMS Titanic virkelig var i. Baugen på skipet var allerede langt under vann. Selv om lysene fremdeles skinte på dekk og i vinduene, hadde det en slags skygge over seg. På dekk hadde passasjerene som var igjen begynt å få panikk. Eva kjente morens hånd klemme hardere rundt hennes, men hun kunne ikke ta blikket fra skipet. I nærmere en time satt hun og stirret på Titanic, mens det sank dypere og dypere ned i Atlanterhavet. Plutselig fikk hun se hvordan alle lysene på skipet slukket på en og samme gang. Et kollektivt skrik steg opp fra forliset, før hele skipet knakk i to. Eva stirret med skrekk og fortvilelse på Titanic, idet det ble dratt nedover og forsvant i dypet. I det samme øyeblikket løsnet morens grep om Ivas hånd. Selv om Eva var kun 7 år gammel, forsto hun der og da at hun aldri ville få se faren sin igjen. Han var blitt en av de 1500 som skulle miste livet i verdens mest beryktede skipsulykke.
Etter at den amerikanske Wall Street-magnaten John Pierpont Morgan hadde bestemt seg for å ta monopol på sjøfartsturismen, begynte kappløpet om å bli størst og best. Morgan kjøpte opp en rekke små rederier, samt en av Storbritannias største aktører, White Star Line. Dermed var han klar for å ta opp kampen med sin største rival i bransjen, Cunard Line. Begge rederiene tilbød luksusreiser over Atlanteren, men også billigere alternativer for immigranter. Det var den perfekte forretningsmodellen. Pengene strømmet inn, og avisene skrev store oppslag om de flotte passasjerskipene. Da Cunard Line lanserte sine to nyeste modeller, RMS Lusitania og RMS Mauritania i 1906, ble de sagt å være raskest i verden. Ifølge rapporter kunne de holde en toppfart på over 50 km i timen. Mye raskere enn noe annet skip. JP Morgan og White Star Line var nødt til å komme med sitt svar, og det fort, om de ikke skulle utkonkurreres. Om White Star Line ikke kunne måle seg med rivalenes fart, så ville de iallfall slå dem på størrelse, luksus og komfort. Dermed var planene for White Star Lines nye Olympic-serie av passasjerskip i gang. Skipsverftet Harland & Wolff gikk straks i gang med byggingen, men skulle snart støte på problemer. På grunn av det stramme budsjettet satt av Morgan, ble de nødt til å ofre noe i byggingen. Investorene ville ikke at det skulle gå utover størrelsen eller luksusen, for det var jo hele poenget med de nye skipene. Dermed ble det nødt til å gå på bekostning av sikkerheten om bord. Stålblandingen til skipenes skrog ble tynnet ut med svovelsyre og luft, som gjorde konstruksjonen mer porøs. Likevel sørget det for at stålet ble mer tøyelig i produksjonen og rakk lenger. I tillegg ble antall livbåter redusert fra 48 til 20 for å spare penger. Dette var ikke nok til å dekke de totalt 3400 menneskene som fikk plass om bord. Det spilte heller ingen rolle. Ifølge White Star Line var de nye skipene nemlig usynkelige.
I 1912 sto White Star Lines nye kronjuveler klare. Verden skulle endelig få oppleve de majestetiske skipene RMS Olympic og søsterskipet RMS Titanic. Olympic skulle være i drift i nærmere ett år før rederiet var klare til å lansere Titanic. På den tiden hadde Olympic kun opplevd mindre ulykker under kommando av kaptein Edward Smith. Nå var det også han som skulle være kaptein på Titanic. I april 1912 var det endelig Titanics tur til å dra ut på sin første kryssing over Atlanteren. Verdens største og mest luksuriøse passasjerskip var sjøsatt og klar for å ta imot passasjerer. Da Titanic kjørte ut fra havnen i Southampton 10. april, var skipet fylt med noen av de mest innflytelsesrike menneskene i Vesten. Millionærer, forretningsmenn og deres koner og barn pakket ut sakene sine på suitene på første klasse. Selv om det var flest passasjerer på andre og tredje klasse, var det førsteklassepassasjerene som var i fokus. Blant dem var skipets aller rikeste passasjer, forretningsmannen John Jacob Astor den fjerde. Han reiste med sin unge kone Madeline. Etter å ha vært på bryllupsreise i Europa, var de nå på vei til Amerika i en fei, for Madeline ventet barn. Astor var fast bestemt på å komme hjem så fort som mulig, slik at barnet ble født på amerikansk jord. Så snart de var hjemme, skulle han nemlig skrive barnet inn i testamentet sitt. Andre passasjerer på første klasse var blant annet forretningsmannen Benjamin Guggenheim, journalisten Jacques Futrell og Isador og Ida Strauss. Isador var deleier i varehuskjeden Macy's og var på vei hjem fra ferie i Europa. En som likevel skulle huskes spesielt godt i ettertid som en av de viktigste passasjerene, var Margaret Molly Brown. Molly var datter av irske immigranter og hadde ikke vokst opp i noen form for velstand. Da hun ble voksen, planla hun å gifte seg inn i en rik familie, slik at hun kunne forsørge foreldrene. Det var likevel en helt annen som fanget Mollys interesse. Gruvearbeideren James Joseph Brown var virkelig ingen rik mann, men Molly elsket ham. Derfor hadde de giftet seg i 1886. Skjebnen skulle likevel smile til Molly og James. Etter at James var med på å utvikle nye metoder innen gruvedrift, ble han tilbudt aksjer i selskapet han jobbet for. Snart var de blitt så rike som Molly hadde ønsket seg. Det som skilte Molly fra mange av de andre førsteklassepassasjerene, var at hun ikke var født inn i rikdommen. Hun visste godt hvordan det var å være fattig, og hun hadde et ganske annet syn på vanlige folk. Molly hadde boardet Titanic i Frankrike sammen med John Jacob Astor og hans kone. De var i samme sosiale krets og bestilte billetter til hjemturen sammen. Molly hadde nemlig fått beskjed om at hennes eldste barnebarn var blitt alvorlig syk. Derfor måtte hun hjem så fort det lot seg gjøre.
Vel inne på skipet var alle førsteklassepassasjerene blitt møtt med velkomstdrinker og vist til lugarene sine. Bagasjen deres var allerede på plass i de store og vakkert møblerte rommene. Veggene var dekket med dyr kunst, og lugarene hadde egne private bad. Nede på andre og tredje klasse måtte passasjerene finne rommene sine selv. De billigste lugarene hadde 2 til 3 køyesenger, og passasjerene ble innkvartert med folk de ikke kjente. Likevel hadde mange av passasjerene på tredje klasse bedre komfort på Titanic enn i sine egne hjem. Selv om livet på tredje klasse var langt fra like glamorøst som på de øverste dekkene, var det definitivt løsere snipp der. På første klasse var det obligatorisk for alle passasjerer å ha 3 ulike antrekk per dag, 1 for hvert måltid. Det var forventet at både kvinner, menn og barn kledde seg i sine fineste antrekk til middagene. I tillegg til de vanlige passasjerene, huset Titanic også representanter fra White Star Line på jomfruturen sin. Disse var innlosjert på første klasse, og nøt de samme godene som skipets rikeste passasjerer. Blant representantene var styreformann Bruce Ismay og Titanics designer Thomas Andrews. Selv investoren J.P. Morgan hadde billetter til jomfruturen, men av en eller annen grunn avbestilte han i siste liten. Ismay var først og fremst på skipet for å være rederiets ansikt utad. Han spiste middag med eliten og fortalte om rederiets fremtidsplaner. Andrews på sin side var med for å kontrollere at jomfruturen gikk som den skulle. Om noe måtte repareres underveis, var det hans oppgave å lede arbeidet. Andrews kjente Titanic bedre enn sin egen bukselomme, og kunne svare på alle spørsmål om skipet. RMS Titanic var underveis, og passasjerene var fornøyde. Men på grunn av nestenulykken i Southampton var de allerede sent ute. De var nødt til å øke farten om de skulle ha noe håp om å rekke frem til New York i tide. Det ville være et dårlig førsteinntrykk for White Star Lines nye storsatsning at de kom for sent. Lanseringen av skipet hadde allerede blitt utsatt på grunn av problemer med RMS Olympic, og avisene hadde slått hardt ned på det.
Nå som de hadde forlatt havnen i Queenstown og var ute på åpent hav, kunne Titanic endelig vise hva hun var god for. Kaptein Smith beordret at to nye forbrennere skulle tennes, og det ble de. Passasjerene kunne kjenne vinden slå litt hardere mot ansiktet idet de digre dampdrevne maskinene satte opp farten. Snart raste drømmenes skip av gårde over Atlanteren i marsfart. I behagelige 40 km i timen forsvant de ut på det store, blå havet. Folk fra alle klasser, yrkesgrupper og bakgrunner samlet seg langs rekkverket. I et lite øyeblikk var det ingen som tenkte over hvor de kom fra. De var alle samlet på verdens største og mest storslagne skip, og nå speidet de utover den samme digre sjøen. Kaptein Smith sto på broen med en tekopp i hånden og et stort smil om munnen. Nok en gang skulle han ha kommandoen over et av verdens mest berømte skip. Mens han supet i seg en slurk av den varme teen, tenkte han på velkomsten de ville få i New York. Dette ville bli hans største eventyr så langt. Nå som Titanic holdt relativt god fart, klarte de å ta igjen den lille forsinkelsen i løpet av én dag. Kaptein Smith var sikker på at White Stars representanter ville være fornøyde med fremgangen. Så, under frokosten fredag 12. april, kom plutselig styreformann Bruce Ismay og satte seg ved kapteinens bord. Med et lite påklistret smil sa Ismay at han hadde lagt merke til at de fire siste forbrennerne ikke var tent ennå. Kaptein Smith kunne bekrefte det, og spurte hva Ismay tenkte på. Styreformannen la en avis foran kapteinen og pekte på en av artiklene. Smith kikket på den og fikk se at det var en av de mange skryteartiklene om Titanics størrelse og luksuriøsitet. Ismay sa at pressen hadde skrevet om det samme i ukesvis. Nå trengte de noe nytt å skrive om hvis Titanic ikke skulle gå rett i glemmeboken. Kaptein Smith forsto straks hva Ismay mente, og sa han helst ikke ville drive maskinene for hardt. De var ikke skikkelig kjørt inn ennå, og det kunne i verste fall føre til en motorfeil. Det var tydelig at Ismay var mest opptatt av overskriftene. Planen var at Titanic skulle nå New York om morgenen 17. april. Likevel hadde Ismay et ønske om å komme frem om kvelden 16. april og overraske alle. Kaptein Smith var skeptisk, men forsto at han ikke hadde noe særlig valg. Om White Star Line hadde bestemt seg, ble han nødt til å gjøre som han fikk beskjed om. Den kvelden beordret Smith at de siste fire forbrennerne skulle tennes, og snart nådde Titanic toppfart.
Imens gikk livet om bord på Titanic som normalt. På første klasse spradet menn og kvinner rundt på promenadedekket i sine staseligste antrekk. Noen tilbrakte tiden i det oppvarmede bassenget, trente på treningssenteret eller nøt te og kaker i kafeen. Om kvelden samlet de seg på skipets fineste restaurant og fikk førsteklasse servering fra Europas beste kokker. Etter middag møttes de høye herrene i røykerommene og diskuterte formue og politikk. Imens lyttet kvinner og barn til vakker musikk fra skipets egne orkester. Om ettermiddagene var det gudstjeneste i en av de store salene. For anledningen ble den omgjort til et provisorisk kapell for førsteklasse. Livet på andre og tredje klasse var langt mindre glamorøst, men passasjerene nøt likevel dagene på det enorme skipet. Mange tilbrakte tiden med å bli kjent med nye mennesker. Her var det mange som reiste alene for å etablere seg i Amerika. Den ukeslange ferden over Atlanteren var en god anledning til å få seg nye kontakter. Alt så ut til å gå rette veien om bord drømmende skip. Titanic holdt et bra tempo, og om det fortsatte slik, ville de ankomme New York om kvelden 16. april. Så om ettermiddagen den 14. april mottok kaptein Smith et telegram. Det var fra et annet skip i området, som meldte om store mengder drivis og to isfjell langs ruten. Like etterpå fikk teleoperatørene en ny beskjed fra skipet SS Californian. De rapporterte at de sto fast utenfor Newfoundlandsbankene, omringet av is. Til tross for advarslene valgte kaptein Smith å fortsette i full hastighet. Det var slett ikke uvanlig med store ansamlinger av is på den tiden av året. Dessuten mente han at det ikke var noen grunn til bekymring. Et skip som Titanic ville aldri ha noen problemer i møte med is. Moderne skipsbygging var kommet for langt for det. Derfor ble det bestemt at Titanic skulle fortsette på den planlagte ruten. De opprettholdt farten i håp om å passere det islagte området raskest mulig. Smiths teori var at jo kortere tid de tilbrakte i faresonen, desto mindre var sjansen for en kollisjon. Dessuten hadde White Star Line ansatt de beste utkikkerne i bransjen. Om det skulle dukke opp et isfjell på horisonten, ville de oppdage det i tide. Mens kvelden falt på og mørket la seg over Nord-Atlanteren, ble det uvanlig stille på sjøen. Stjernene glitret og skalv i den bitende kulden, og vannflaten lå urørlig så langt øyet kunne se. Det eneste som kunne høres, var den fjerne duringen fra propellene som fosset gjennom sjøen. I utkikkstårnet, fremst på skipet, satt Frederick Fleet og Reginald Lee og skalv av kulde. De prøvde så godt de kunne å holde varmen, samtidig som de speidet utover det mørke havet. Nå som det var så vindstille, var det så godt som umulig å skille vannflaten fra stjernehimmelen over. Når sant skulle sies, kunne de ikke se noe som helst. Så vidt de kunne skjønne, var det klart farvann.
Klokken nærmet seg 11:45, og Fleet og Lee hadde blitt stille i utsiktstårnet. Vanligvis holdt de en samtale gående for å få tiden til å gå, men nå var begge for kalde til å prate. Begge speidet med søvnige blikk i hver sin retning da Fleet plutselig fikk øye på noe. Konturen av noe digert steg ut av mørket, kun en skipslengde foran Titanic. På grunn av mørket over Atlanteren og den speilblanke vannflaten hadde han ikke lagt merke til noen vannbrytning ved objektets fot. Nå forsto han likevel straks hva han så på. Fleet bannet høyt før han ringte tre ganger i en bjelle for å advare broen om at noe blokkerte veien deres. Så grep han telefonen i utkikkstårnet og ventet på svar. Noen sekunder senere tok en av offiserene telefonen på broen og spurte hva Fleet så. Det var da han ropte ordene som i ettertid skulle bli så beryktede. Isfjell, rett forut! Førsteoffiser William Murdoch reagerte med det samme. Han signaliserte straks til fyrrommet at de skulle reversere alle maskiner. Samtidig beordret han styrmannen om å legge om hardt til venstre. Nede i dypet av skipet hadde det vært en rolig kveld. Det meste hadde gått av seg selv, og arbeiderne var midt i kveldsmaten da beskjeden fra Murdoch kom. At offiserene på broen beordret full revers kunne bare bety én ting. Titanic var i ferd med å kollidere. Arbeiderne kastet seg rundt med det samme. Suppeskåler og kaffekrus ble hivd til side mens de løp til sine respektive poster. Lukene på forbrennerne ble lukket, og maskinene reversert så fort det lot seg gjøre. Likevel ville det ta flere minutter før det digre skipet skiftet retning. Mens det kokte nede i maskinrommet, var det dødsen stille på broen. Murdoch forsikret seg om at roret var hardt over til venstre før han løp ut til rekkverket. Der ble han stående og stirre på det digre isfjellet som stadig nærmet seg. Et skip på størrelse med Titanic ville trenge flere hundre meter på å stoppe. Det eneste de kunne håpe på, var at de rakk å snu i tide. Murdoch ba en stille bønn mens han ventet. Sekundene gikk saktere enn han noen gang hadde opplevd tidligere, og svetten begynte å piple frem på pannen hans. Selv i den intense kulden kunne han kjenne hvordan han ble varm over hele kroppen. Så begynte plutselig Titanic å snu sakte, men sikkert til venstre. Kun noen få meter fra isfjellet skjenet den enorme baugen på skipet, og fra broen kunne det se ut som de hadde klart det. Jo nærmere de kom, desto mer svingte Titanic unna den digre blokaden. Murdoch pustet lettet ut da han fikk se toppen av isfjellet passere baugen på høyre side. Han snudde seg til de andre offiserene og ga dem et lite smil.
Akkurat da ristet hele skipet forsiktig. Murdochs hånd, som fremdeles hvilte på rekkverket, skalv med skipet. Et sted i dypet rumlet det så vidt, som om de hadde kjørt over 1000 klinkekuler. Det var ikke stort mer enn det. Og allikevel forsto Murdoch hva som hadde skjedd. RMS Titanic hadde truffet isfjellet, og katastrofen var et faktum. Over hele skipet våknet passasjerene av den lette ristingen, men ingen forsto hvor stor fare de virkelig var i. Noen våknet ikke engang av kollisjonen, men ble vekket av at Titanics maskiner stanset. Mens de fremste vanntette kamrene begynte å fylle seg opp, kom nysgjerrige passasjerer ut av lugarene sine. Ingen viste noen tegn til frykt, men syntes det hele virket spennende. Skipets designer, Thomas Andrews, hadde sittet på kontoret sitt da ristingen begynte. Han forsto straks at noe var galt, og grep tak i plantegningene av Titanic. Så fortet han seg til kaptein Smiths lugar for å få klarhet i situasjonen. Smith var selv blitt vekket av ristingen, og hadde akkurat kledd på seg da Andrews banket på. Smith ba Andrews undersøke skadene, og designeren lot ikke oppgaven vente på seg. Han hastet ned trappene til de nederste dekkene. Allerede på vei ned forsto han at noe var fryktelig galt. Et lagerrom med post som skulle til Amerika, var allerede blitt fylt med sjøvann. Om postrommet var flommet over, betydde det at flere av de vanntette kamrene også måtte være overfylt. Så snart han kom ned i dypet av skipet, fikk han se de forferdelige skadene. Minst 5 av kamrene var allerede fulle av iskaldt vann. Titanic var designet for å holde seg flytende med 4 kamre ødelagt, men ikke flere. Det var tydelig at noe ikke stemte. Selv om kamrene så ut til å være vanntette horisontalt, lekket det vann over kantene. Det var ikke tvil om at kamrene slett ikke var så vanntette som først antatt. Om det fortsatte slik, ville de fylles opp ett etter ett, helt til alle de 16 kamrene hadde flommet over. Andrews kikket på lommeuret sitt og merket seg tiden for kollisjonen. Der og da visste han at det ikke fantes noe håp. De var midt ute på Nord-Atlanteren, uten noen andre i nærheten, og tiden var i ferd med å løpe fra dem. Passasjerene måtte evakueres, og det fort. Titanic var dømt til å synke, og det var ingenting noen kunne gjøre for å stanse det. Yeah.